Перше запитання якраз стосуватиметься теми самої лекції, пов'язаної з драматичними подіями поблизу кордону річок Одер і Нейсе. Чому? Тому що я не знаю, чи пам'ятають це, звичайно, в Україні. І питання ж моє стосується, наскільки про це пам'ятають і знають, зокрема, в німецькому суспільстві. І, можливо, варто для наших слухачів все ж таки нагадати, про що йдеться.
So in modern society, I think that's a problem of our historical lessons in school.
Мені здається, що в суспільстві тут йдеться радше про проблему лекцій в школі. Тому що в школі радше фокусуються на західних і таких центральноєвропейських проблемах, ну, то, що стосується. Тобто далі не йдуть вже на схід. І тому, може, мало людей знають, що відбувалося на кордоні, от всі ці розлами перед 1945 роком. Але з моментом падіння Радянського Союзу і цього східного СО-блоку, а також з об'єднанням Німеччини, це питання наново повертається до суспільного обговорення. Звичайно, вже дедалі більше лекцій в школі з'являється на цю тему, але все одно в якій більшій перспективі цього все-таки замало ще.
Чи можна говорити, що ця історія більше стосувалася все-таки східної Німеччини? Є таке стереотипне сприйняття про те, що в східній Німеччині така і Польщі ця пам'ять свіжіша стосовно все-таки тієї Німеччини, яка була західною до об'єднання якийсь час, так? Це мало менше значення. Але це, знову ж таки, стереотипне сприйняття, можливо, навіть моє, можливо, навіть наше тут в Україні.
I will disagree because we have to look at these three countries, Western Germany, Eastern Germany and Poland.
Звичайно, я би тут погодився, якщо ми так подивимося от на Східну, Західну Німеччину, на Польщу. Звичайно, в Західній Німеччині дуже багато переселенців, власне, з Сілезії, з Померанії, тобто з тих втрачених земель. І вони якби, ну, політично, скажімо так, на це дивляться. І перед 91-м роком взагалі не існувала консенсусу, що дійсно оцей кордон, ну, дійсно, ну, між Німеччиною і Польщею, тобто що цей кордон собою представляє. А натомість у Східній Німеччині перед 91-м взагалі це питання не можна було говорити, тобто воно було закрите. Натомість в Польщі оці землі, які вони отримали після 1945 року, називаються повернені землі. І це питання, ну, дуже важливо було для поляків, і, власне, їм треба було набагато більше зробити, щоб, власне, довести, так, це справді наші землі, і проводити відповідну політику. І тому дуже важливо подивитися на оці всі три погляди, на всі ці погляди, так, і разом, якби, співставити, якою ж тоді була історія, що ж там відбувалося. Тому що оце з'ясування цього питання також важливо для подальшого, власне, ну, от, процесу об'єднання Німеччини, і також для свідомості людей в суспільстві. І, звичайно, це також важливо для налагодження відносин польсько-німецьких і для також взагалі для те, що стосується Європейського Союзу, тобто його побудови.
Чи можна сказати, що зараз німецькі історики уже зійшлися на думці, що ж тоді сталося? І, власне, Ніколай вжив оцю фразу «втрачені землі». Чи настрої втрачених земель помітні в Німеччині?
In terms of official politics since 1990 with the reunification of Germany, the Oder and Neisse line.
Власне, перед цим 91-м роком це питання цієї лінії, яка розмежовувала по Одрі і Нісі, це було питання визнано так, вона є, але це було визнано як де-факто, але не де-юре. Але групи, власне, оцих, може 100 тисяч яких цих переселенців з цих земель, зі Сілезії, наприклад, для них це було дуже складне питання цієї лінії, тому що в їхній свідомості надалі це було питання, яке стосувалося їхнього втраченого дому, можливо, вже назавжди. На щастя, сьогодні не стоїть же питання для сучасних німців і поляків оцієї лінії, цього кордону. І сьогодні це вже питання досліджень молодих істориків, соціологів, географів, політологів. І, звичайно, дуже багато і спільних німецько-польських проєктів для дослідження цього питання, тому що це дуже важливо, так, щоб і як і німці, так і українці разом подивилися, дослідили, тут вивчили, обговорили цю історичну справу.
Оскільки ви, як дослідник, вивчаєте це питання теж дуже глибоко, таку б просила картинку для наших слухачів. Що там зараз? Що зараз відбувається в цих прикордонних землях? Які люди там живуть? живуть, які соціальні зв'язки у них є. Ви ж їздите, напевно, з ними спілкуєтеся, збираючи таку історію живу з їхніх вуст.
So the border area, although we have this hard line of division, border of language, social and economical status.
Звичайно, це прикордоння, це питання, яке там торкається не тільки політики, а передусім також культури, економіки. І дедалі більше контактів відбувається між німцями та поляками. І, звичайно, дуже багато є також шлюбів, які відбуваються. Тобто німці там одружуються з польками, там польки та і так далі. Наприклад, от є така ситуація двох міст, які лежать на міста, які лежать по двох боках у цього кордону. Це Горліц по-німецьки і Згожеліц по-польськи. Люди, наприклад, навіть ходять в школу за кордону, тобто за іншу на іншу лінію кордону. І, наприклад, дуже багато речей, які теж визначають повсякденне життя у цих двох міст. Тобто люди переходять туди, там тварини перебігають, і все це пов'язано. Тобто це не вважається якимось такими, ну, скажімо так, двома зовсім різними реаліями, ці два міста. Звичайно, є надалі люди, які мають в голові стереотипи і які там побоюються перетнути оцей от кордон сьогоднішній. Мабуть, це стосується, власне, цього старшого покоління, так? Тобто, мабуть, не зараз сьогоднішньої молоді, тобто мав би пройти якийсь такий певний час ще. Звичайно, мову вивчити складно. Можливо, німцям сам складніше польську вивчити. І, звичайно, проблеми кордону – це спільні проблеми. І, звичайно, на такому державному рівні і якби такому рівні народів, тобто більше зараз фокусується на таких прикордонних місцевостях, але таких як метрополія, наприклад, там Вроцлав, наприклад, Вроцлав, Познань, такі більше, так? А от провінцію менш висвітлюють. І, звичайно, дуже багато молоді виїздить з цих маленьких місцях для місцевості, ну, навчатися або ж десь шукати працю. Ну і, звичайно, потоки фінансові, економічні, вони більш зосереджуються в метрополіях, ніж у таких маленьких місцевостях.
Як оце таке змішування впливає на відчуття ідентичності людей?
At the moment, and I think this will last very long and will be a matter of generation.
Це питання тотожності, він більш пролягає на якби народні, тобто німці, поляки. І, звичайно, є також регіональні тотожності, наприклад, сілеська. І, звичайно, є також люди, які після 45-го року переселилися в ці землі на місці вигнаних, ну, то виселених німців, з так званих втрачених земель Польщею і також військові з центральної Польщі. І, тому що для них це питання, що зараз цей кордон відкритий, це зовсім яка така нова справа, тобто не так вже й давно, скажімо так. Але, звичайно, якби життя точиться далі, тобто люди грають разом, торгують між собою, тобто контактують. І тому, власне, оце зараз така, скажімо так, промоція європейської ідеї, так, то що ми всі європейці, ми належимо до Європейського Союзу, для багатьох все-таки це абстрактна ідея. Тому що люди не переходять кордон, тому що думають, о, яка це чудова ідея, власне, Європейський Союз. Тобто не це їх, якби, штовхає до контактів. Радше, власне, ці прикордонні контакти, вони торкаються практичних речей. Наприклад, краще зробити покупки в Польщі, або знайти працю в Німеччині, або ж, наприклад, якісь там інші контакти налагодити. Це дуже чудово, що зараз ми можемо робити, тому що от перед 91-м роком, тому що коли за часів соцблоку ніхто і гадки не мав, що може наступити така свобода. І тому ми дуже раді, що ми можемо приїхати до Згожельця, випити каву і поговорити з місцевими істориками або діячами якихось місцевих суспільних організацій.
А якщо говорити про вашу лекцію, то окремо заявлена тема пам'ятників. Чому саме пам'ятники? Що вони символізують? Чи можна за ними простежити, можливо, цю зміну зв'язків, яка відбувалася протягом зміни, в тому числі, ладу там соціалістичного на нинішній?
So, dating back at socialist time, there was much talking from official politics about the so-called peace border.
Звичайно, я згадуючи соціалістичний час, дуже говорив багато про такий пам'ятник орла, який стоїть на кордоні. Тоді цей кордон радше представляв собою справжній кордон, який означав лінію поділу. Звичайно, коли ми побачимо, поїдемо там, подивимось на нього, то ми побачимо цей пам'ятник, який представляє собою такий офіційний погляд на історію, офіційний погляд на кордон, такий, скажімо так, тріумфний момент. Особливо це було важливо для польської тодішньої влади, Польської Народної Республіки, яка проводила реполонізацію, тобто на нову полонізацію оцих отриманих земель. І тому, власне, поставило цей величезний пам'ятник орла, який дивиться на захід і захищає крилами. І тому вулиці на польській стороні перейменували іменами польських героїв. Наприклад, там вулиця Тадеуша Костюшки. І, звичайно, пізніше, вже після, власне, падіння соцблоку, дуже багато змінилося. Змінилося, ну, не тільки те, що там країни війшли в перша йшла в до Європейського Союзу, але також свідомості помінялося сприйняття цих земель кордону. І тому з'явилися нові пам'ятники, які більш підкреслюють оце наше поєднання, нарешті, що ми можемо бути разом, а не розмежовуватися. Наприклад, планують зробити пам'ятник, тому що там поруч є ще також чеський кордон, такий міст, який є колом, наприклад, такий міст коло, який би, власне, поєднував разом от ці три країни, тобто кордон, які ділять, а які єднає. Звичайно, сьогодні це все не втілено, тому що завдяки, ну, бюрократичним, іншим адміністративним, іншим формальностям, які сьогодні визначають наше життя. І, звичайно, цей пам'ятник означає дружбу, але реальну дружбу, таку, яку маємо вільний кордон, тобто ми можемо перетинати, ми можемо зустрічатися. Тобто це справжній мир і справжня дружба. Наприклад, мої студенти, вони робили таку подорож, вони дуже швидко перетинали всі ці три кордони, тому що їм дуже хотілося відчути це на собі, тобто от мати такий досвід перетину. І, звичайно, тобто вони мають свідомості, то зараз ми прийшли на польську територію, потім ми пішли на німецьку чи там чеську, звичайно, але це трошки, ну, якби штучно, то ми маємо свідомість, тут ми зараз тут, а там і там. Тобто це так для них природньо.
Катерина, у мене запитання до вас. Чому саме дослідження Ніколая стали, ну, такими важливими для проєкту «Апокаліпсис міста»? Чому ви вирішили, що про це слід поговорити в рамках цього проєкту в Україні?
Ми так би давно думали про це поговорити, тому що останнім часом до нас приїздили більше польські дослідники завдяки підтримці Польського інституту в Києві. Але от зараз просто дуже багато питань, які торкаються власне українсько-польських відносин, які там складні, там політичні, історичні, там соціальні. І зараз це якби питання дуже часто порушується. І нам дуже хотілося показати, власне, що у сусідніх країнах теж, звичайно, це. Ну, не треба, ну, не можна скопіювати кожний досвід, унікальний, скажімо так. Але подивитися, як от в Польщі розв'язували це питання, так? Тобто, де був кордон, де він був відкритий, і насправді, що у Польщі і Німеччині теж були складні, скажімо так, історичні питання, які так не так легко було вирішити. Тобто, подивитися, як воно там функціонує, як подивитися, як перейменовуються вулиці, і що відбувається з пам'ятниками, і що робиться з цією постсоціалістичною спадщиною там, на кордоні, правда? У свідомості, на вулицях, на якихось таких візуальних знаках. Тобто, як це живе? Як це вже, скажімо так, в Польщі, в Німеччині було розв'язано? Або ж не розв'язано, а розв'язується зараз.
А я тоді запитання до Ніколая ставлю. У нас в Україні ще дуже таке живе сприйняття усіх декомунізаційних процесів, в тому числі. Це численні обговорення в соцмережах, і не лише в соцмережах, а й на кухнях, і де завгодно. А за його спостереженнями, скільки років зайняло таке осмислення, так, оцих процесів, які відбувалися, от, зокрема, в польсько-німецькій історії?
Speaking of decommunization, I think the process can be divided in two processes.
Говорячи про процес декомунізації, я би його поділив би ще на два процеси. Один дуже найшвидший, найлегший спосіб – це перейменувати вулиці, поскидати пам'ятники, наприклад, Леніну і таким іншим. Можна навіть і в секунди, і хвилини, в залежності від того, як швидко люди діють. Звичайно, якщо ми говоримо про свідомість людей, про якусь таку повсякденну рутину, про, власне, дослідження істориків, це вимагає набагато-набагато більшого часу, ну, скажімо так, роки-роки. Звичайно, це характерно для всіх таких подібних історичних процесів, наприклад, от об'єднання Німеччини. Звичайно, той процес, який почався об'єднання Німеччини від того року, дати, коли було видане ухвалене рішення, він і досі триває. Звичайно, тут йдеться не тільки про таку поляризацію, тобто такі відмінності економічні, які існують в різних частинах Німеччини, але йдеться про працю, власне, з людською свідомістю. Я говорю зараз про мою покоління, яке народилося вже після того року об'єднання Німеччини. Звичайно, у нас там ще якісь стереотипи, ми радше жартуємо. А, ти східний німець, я західний. Звичайно, це трошки шалене, тому що я в НРД чи НДР, тобто ніколи там не був, скажімо так, я не знаю цю країну, яку вже зараз немає. Звичайно, це така трошки дивна ситуація, тому що я маю стереотипи про країну, яку я ніколи не побачив, і про яку я можу тільки щось десь почути. Тобто я її не знаю зовсім. І, власне, люди, які народилися під 89-м цим роком падіння і перед там 93-м, вони взагалі ніколи не бачили того, тобто не досвідчили. Тобто у них, наприклад, тут, як українців, у них не було, власне, такого досвіду. Що це таке радянський час? Що це таке соціалізм? Звичайно, їхні батьки були, якісь жили, історики, які там в той час, скажімо так, теж до їхньої свідомості потрапили ці реалії. І, звичайно, люди використовують те, що можна зараз говорити, так само в Україні є свобода, ми можемо про це все говорити, можемо це все досліджувати. І, звичайно, ми можемо критикувати те, що історики писали за комуністичних часів, тобто як вони це нам подавали. І, звичайно, нам треба багато писати статей, матеріалів, нам треба на Заході говорити, що тут було, що відбувало в Україні, як люди жили, що тут було на Сході, як це все виглядало за тих радянських соціалістичних часів.
Власне, тоді запитання про те, в чому полягає ваш проєкт, пов'язаний зі Львовом, і чи от якраз він пов'язаний з тим, про що ви сказали щойно?
So the main idea, we did two projects with National Ivan Franko University in Lviv in 2015 and 2016.
Ми вже проводимо зараз два проекти, які проводяться разом з Львівським університетом національним Івана Франка, тобто це з 2015-16 років. І це трошки подібно, власне, тематиці проєкту «Апокаліпсис міста», те, що залишилось в Україні і те, що залишилось в Східній Німеччині зараз. І, звичайно, це дуже важливо зараз для нас, щоб ми працювали в міжнародній такій групі дослідницькій, тобто, що дві – Україна і німці, щоб ми могли разом на це подивитися. У нас є 10 студентів, там і декілька вчителів, які і із української львівської боку, і з боку Байрота університету. І ми проводимо семінари як в Байрот, так і у Львові. І ми говоримо про спільні виклики, які зараз перед нашими поколіннями стоять. Зараз тому, що на Україні зараз актуальне питання, знову ж таки, переселенців, які переселилися з Криму або ж зі Східної України. І ми можемо це порівнювати з цим європейським досвідом міграційних процесів. І ми теж також дивимо і досліджуємо практичні речі, як люди живуть, як вони собі радять, що, де вони купують їжу, як шукають працю. І теж важливо подивитися на ці спільноти тих міст, тих місцевостей, куди приходять оці нові люди. І мені здається, що дуже важливо, аби ми разом працювали. І, звичайно, це поширює нашу свідомість, наше розуміння того, як можна розв'язувати оці всі проблеми. І з мого боку, мені дуже приємно працювати з українськими студентами, з українськими викладачами, тому що вони дуже завжди гостинні, вони дуже щирі, і вони дуже раді, що ми можемо про це все говорити і слухати їх, і вони також можуть послухати, довідатись багато. І, звичайно, тут підтверджується такий шаблон, який ми маємо справді. Українці дуже творчі люди, і вони справді здатні на дуже творчі рішення. І, звичайно, українці теж дивляться на німців, які так більш систематично, абстрактно подивитися на якісь справи і запропонувати свої рішення. Звичайно, для нас це дуже велика перевага співпрацювати разом і обмінюватися, нашими можливостями, нашим досвідом, нашими здатностями.